Përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 10:30. Reagimi i Ministrisë mend, audioincizimet janë të pavërteta, shpifjet do të denoncohen. Ngritja e çmimeve, PDK-ja e LDK-ja i reagojnë qeverisë për inflacionin, nuk është ulur, është ngadalësuar. Aviacioni civil, drejtori aviacionit civil thotë se është në shënjestër të sulmeve, thotë se ka gjetur keqpërdorime. Puna e legislativit, Thaçi, 82 deputetë se shtruan asnjë pyetje parlamentare për 6 muaj. Mesazhi për paqe, Papa Francesku i bën thirrje Evropës të veprojë si paqebërëse në Ukrainë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka deklaruar se do të denoncojnë shpifjet në dëm të sigurisë kombëtare lidhur me raportimet e fundit për pretendime se janë keq përdorur rezerva shtetërore. Nëpërmjet Facebook-ut Minti shkroi se thashë themat e përdorura në audioincizime janë tendencioze dhe të pavërteta, ndërsa theksuesi janë bërë me qëllim të denigrimit të figurës së ministres Rozeta Ajdari. Ministria tha se procesi i furnizimit me mallra për rezervën shtetërore është duke u trajtuar dhe monitoruar sipas legjislatës në fuqi, ndërsa shtoi se s'ka keqpërdorim të paraos publike. Kjo ministri e udhëhequr nga Ajdari shtoi se kishte shpallur 3 herë procedura të prokurimit për të bler sasi të rezervës shtetërore, ku një procedurë ka përfunduar me sukses e dy kanë dështuar për shkak të mosofertimit nga operatorët ekonomik. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike kanë reaguar pas deklaratës së qeverisë se është ulur inflacioni. Koordinatori për financa në Kabinetin për Qeverisje të Mirë në PDK Arben Mustafa ka thënë se është qesharake prirja e eksponentëve të partisë në pushtet për të krenuar me rënjen e normës së inflacionit. Sipas tij, kur inflacioni arrinte norma dy shifrore, qeveria arsyetoi se kjo është jashtë mundësisë së tyre për të bërë diçka, ndërsa tani sipas tij, zvogëlimin e normës së inflacionit po duan t'i atribuojnë vetes. Ndërkaq Berat Rukiç nga LDK-ja ka thënë se inflacioni është ngadalësuar dhe çmimet nuk janë ulur. Ai ka shtuar se disa çmime si ato të naftës dhe disa produkteve ushqimore janë duke u rritur. Ai tutje i ka quajtur qeveritarët të paditur, mashtrues dhe hajna. Drejtori Autoritetit të Aviacionit Civil Bujare Jupi ka deklaruar se institucioni që ai udhëheq është shënjestër e sulmeve nga grupe të caktuara, që siç tha ai, ka nisur që kur ai ka gjetur keqpërdorime brenda AAC-s dhe i ka lajmëruar. Në një reagim në Facebook, Jupi ka renditur punën që janë kryer gjatë punës së tij, duke përmendur hapjen e linjës ajrore me Shqipërinë, çasjen e Kosovës në sistemin evropian EGNOS, trajtimin me seriozitet të rasteve të sigurisë aviacionit dhe raportimet për shkelje të ligjit. Ai ka thënë se ka raportuar në polici manipulimin apo falsifikimin e licencave të kontrollorëve të trafikut nga zyrtar të AAC-s. Jupi ka përmendur se reagimet negative ndaj kërkesës së tij për ligjshmëri shfaqin nivelin e ndikimit dhe rezistencën për t'u përballur me përpjekjet për transparencë. Në anën tjetër, në disa raste, sindikata Autoritetit të Aviacionit Civil ka reaguar duke thënë se Jupi ka përndjekur dhe shantazhuar antarët të saj. Kjo sindikat ka thënë se raportet ndërkombëtare tregojnë se Jupi ka bërë shkelje dëshime në punën e tij. Sindikata i ka kërkuar Jupi që të mos e ketë shpërdorur faqen zyrtare të aviacionit civil për interesat të tij personal. Arber Thaçi, ulumtues në KDI, ka deklaruar se 82 deputetë të kuvendit të Kosovës nuk kanë shtruar asnjë pyetje parlamentare gjatë sesionit veror. Ai ka thënë se nga partitë opozitare Partia Demokratike e Kosovës qëndron më mirë me statistika për parashtrimin e pyetjeve parlamentare. Ulumtuesi i KDI shtoi se PDK-ja i ka shtruar 46 pyetje për një sesion që mund t'i bjerë 2 për deputet, ndërsa LDK-ja tha se i ka parashtruar vetëm 10 pyetje për 6 muaj. Ai shtoi se shumica e pyetjeve janë bërë në lidhje me dialogun me Serbi, problemet në veri dhe marrëveshjen e Ohrit, ndërsa shtoi se ka pasur edhe deputet që kanë shtruar pyetje mbi problemet lokale. Thaçi theksoi se kryeministri Albin Kurti është përgjigjur në 17 pyetjet që janë parashtruar nga deputetët. Papa Francesku i ka bërë thirrje Evropës që të veprojë si urë dhe paqebërëse që të jepet fund luftës në Ukrainë. Ai këto komente i bëri në nisje të vizitës 5-ditore në Portugali. Papa, 86 vjeç, u mirëprit me nderime ushtarake në Lisbon, ku 1 milion pelegrin nga mbar bota pritet të marrin pjesë në ngjarjet për të shënuar ditën botërore të rinis. Gjatë fjalimit të parë në Portugali, ai tha se Evropa duhet ta pyes veten se ku po shkon, nëse nuk i tregon botës rrugët degëri tek arritja e paqes dhe mënyra kreative për t'i dhënë luftës në Ukrainë, Papa Francesco kohëve të fundit ka pasur probleme shëndetësore dhe tani ai po përdor karrozë dhe shkop rrecje. Para 2 muajsh ai iu nënshtrua një operacioni abdominal. Megjithatë, gjatë qëndrimit në Lisbon ai do të mbajë 11 fjalime dhe do të zhvillojë rreth 20 takime. Ky lajm nga bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi i radhës është në orën 13:30.